Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring. Du lytter til podcastserien Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og jeg er i dag taget til Viborg for at møde borgmester Ulrik Wilbek til en samtale om politisk ledelse og hvad der særligt kendetegner udfordringerne, man møder som borgmester, når man sætter sig i stolen med erfaringer fra helt andre boldgader. Og så glæder jeg mig til at høre om dine refleksioner om forløbet af de sidste snart 8 år, hvor du har stået i spidsen for Viborg Kommune. Tanker, som måske kan have nytte for vores vordende borgmestre og politikere, som befinder sig i den indledende fase af deres karriere. Men Ulrik, vil du ikke begynde med en kort opsummering af din politiske karriere, som du efter eget valg har besluttet at ende her til nytår?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg begyndte faktisk min politiske rejse tilbage i 1998, da jeg blev valgt ind i byrådet i Viborg Kommune, som dengang var noget mindre end Viborg Kommune er i dag. Og da blev jeg valgt som ind i økonomiudvalget og blev formand for socialudvalget i Viborg Kommune. Og så sad jeg der i 4 år og måtte konstatere, at det at være håndboldtræner på fuld tid og være politiker på godt og vel halvtid, det var for meget. Jeg kunne ikke være nok til stede begge steder, så jeg valgte at holde en pause eller sige stop. Det blev så en lang pause, viste sig. Og så blev jeg så bedt om at stille op tilbage i 2016 bad man mig at stille op til kommunalvalget, der foregik der i november 2017. Og så blev jeg valgt som borgmester og har siddet i næsten 8 år nu som borgmester. Og har valgt at sige, at det var det. Og det sagde jeg egentlig allerede dengang, jeg trådte til, at jeg synes, at 2 perioder, det var passende.
Hvad kan du løfte ud for, hvad du skal beskæftige dig med, når du der stopper her til nytår?
Nej, det kan jeg ikke, fordi det ved jeg egentlig ikke endnu. Jeg er blevet spurgt om nogle ting, som jeg selv synes var for omfangsrigt, fordi når jeg stopper som borgmester og tidligere også har stået i spidsen for diverse danske landshold, jamen så er det klart, at der har været meget bevågenhed, og der har været meget ansvar. Og det er egentlig de to ting, jeg gerne vil slippe lidt af med. Specielt ansvaret, synes jeg. Jeg har været leder i hele mit liv. Jeg plejer at sige, at jeg startede jo min ledelsesrejse med at være skolelærer, fordi der er man jo i den grad også leder. Så nu går jeg efter noget, hvor jeg måske kan bidrage lidt, og samtidig synes, det er sjovt, uden at det bliver alt for voldsomt. Og dele ud af mine erfaringer. Og så må vi se, hvad der byder sig.
8 år som borgmester, og det var sådan set også det, som du selv siger, det var også det, du på forhånd havde planlagt. Er det for dig et passende tidsrum at være borgmester i, sådan helt generelt, eller kan du godt forstå, at nogen måske kan fortsætte i 16 år, eller allerede få nok af det efter 4?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg vil dele det op i 2, fordi jeg vil sige, for mit eget vedkommende har min cyklus altid været sådan, at 7-8 år et sted, og så vil jeg gerne noget andet. Jeg er heldigvis en af de få trænere, der aldrig er blevet fyret, så jeg har egentlig selv kunne bestemme, hvor længe min periode skulle være og vare. Og der har jeg sådan, jeg er så meget udviklingsmenneske, så jeg synes også, der er et stop, og så skal man videre. Og sådan har det også været som borgmester. Men så er der den anden del af det, hvor du netop kommer ind på, jamen nogen sidder jo i 16 år, Og det vil jeg ikke bebrejde dem, fordi at det er der nogen, der synes, at de vil gerne fortsætte den tur, de er på, og man bliver jo nok også på nogen måder dygtigere og dygtigere. Jeg synes bare, der er én fare ved det her, og det er magten. Altså, jeg synes, det er meget godt, at man som USA's præsident kun kan sidde i 2 perioder. Jeg synes egentlig også, det passer meget fint kun at have siddet i 2 perioder, fordi jeg tror også på et eller andet tidspunkt, så får man det der med, at så er der noget, der er lidt irriterende. Nu har man prøvet det så mange gange. Og så bliver man måske ikke lige så inddragende og lige så rummelig, som jeg selv oplever, jeg har været i starten. Og derfor så synes jeg, det passer meget godt at stoppe efter 2 perioder.
Er det en af de samme mekanismer, som gjorde sig gældende for den tid, hvor du var træner? At der kommer også et tidspunkt, hvor måske der kommer noget energi i arbejdet? Og
ja, altså for mig handlede det jo meget om, at mit første sådan meget store trænerjob var jo kvindelandsholdet, hvor jeg også var de der 7 år. Og da vi havde vundet alt, vi sad på alle titler, altså meget overlegent, så kunne jeg egentlig ikke rigtig se, hvad skal vi nu opnå? Og så synes jeg, det var sjovt at give sig i kast med noget andet, jeg kunne være med til at bygge op og opnå. Og da jeg havde været træner for herrelandsholdet i, ja, det var jo 8-9 år, det var faktisk 9 år, så synes jeg jo også, at jeg var også kommet dertil, hvor jeg skulle kigge på i forhold til min egen liv. Skal jeg bare tage 10 år mere, indtil at jeg ikke skal lave mere? Eller skal jeg prøve at lave noget andet også? Og så var der også det der med, at når vi tabte en finale, så var det en fiasko. Til sidst kom vi jo i finalen hele tiden, men når vi så tabte, så var det en fiasko. Og så sagde jeg, det bliver altså også for. Altså, det synes jeg egentlig ikke, jeg gider. Jeg synes egentlig godt, at man nogle gange også kan have gjort det godt, selvom man ved nummer 2. Så de 2 ting lagt sammen gjorde så, at jeg sagde, nej, nu vil jeg prøve noget nyt.
Det er jo selvfølgelig ikke det samme i politik. Der når man nok heller aldrig i mål med, hvor man kan sige, at nu har man opnået alt det, man gerne ville. Til gengæld så er der heller ikke så kontant afregning, når man bliver nummer 2. Men du havde jo været i politik, da du gik ind og blev borgmester. Var der alligevel noget, som sådan ud fra et ledelsesperspektiv kom bag på dig i forhold til det, du hidtil havde beskæftiget dig med?
Ja, nu kan det godt være, at det lyder sådan lidt lidt smart i en fart, men det var det faktisk ikke. Ikke ledelsesmæssigt. Der er jo altid opgaver, hvor man siger, hold op, der er mange opgaver, og formand for Midtjyllands Lufthavn, og pludselig bliver formand for KL's socialudvalg, og kommer i bestyrelsen i Kommunernes Landsforening. Og der følger utrolig mange opgaver med at være borgmester, specielt hvis man ikke er så god til at sige nej, og det har jeg aldrig været. Så lige pludselig så sad jeg som formand for alting. Ja, det gør jeg sådan set stadigvæk. Og det gør bare, at opgaven bliver endnu større. Og man så også er borgmester i en stor kommune, så bliver der brugt meget tid. Og det der med at kunne prioritere sin tid, det synes jeg er blevet bedre til ad over. I starten tog jeg alt ind og sagde ja til alt. Men ledelsesmæssigt synes jeg faktisk ikke, at der er noget, der er kommet bag på mig. Det var jo også, fordi jeg havde prøvet det før, og siddet i det økonomiudvalg før, og ledet af en borgmester og sådan noget. Så jeg havde jo selv dannet mig mine meninger og holdninger, og jeg var meget sådan præcis på, at når vi havde lavet nogle konstitueringsaftaler med noget ordentligt indhold i, for det gjorde vi faktisk begge gange, jeg blev valgt, hvor det ikke bare var, hvem skal have hvilket udvalg, men også indhold, politisk indhold. Jamen, så er det den vej, vi går, og så er det egentlig det, forvaltningen skal gå i gang med at gennemføre. Og så lave nogle styringer, noget klar styring, være meget, meget tydelig i kommunikationen om, hvad er det, vi vil, hvilken retning går vi i, og så ellers manøvrere ud fra det.
Det er jo egentlig sådan noget, jeg også hører leder i sport, ja, sige noget om. Den bagage, du havde med der, hvor meget var den værd i forhold til, at du skulle pludselig overlede i politik?
Der var noget af den, der var rigtig meget værd, fordi det der med at have prøvet at lede og have modet til at lede, og også være tydelig i, hvad man mener. Også når folk siger noget, uden at være uforskammet eller noget som helst, men bare altså, kommunikere tydeligt. Det bliver man jo nødt til i sport. Der er ikke noget at diskutere. Altså, hvis ikke du er tydelig som træner i sport, så er du der ikke mere. Og det kan man tage med, og det kunne jeg bruge. Modsat vil jeg sige, den der meget nære ledelsesmæssige funktion, man har til sine spillere, altså hele mandskabsbehandlingen, den er jo ikke her. Altså jeg har 7.000 medarbejdere. Jeg kan jo ikke gå rundt og mandskabsbehandle 7.000 medarbejdere. Og det vil sige, at og det er jo også kommunaldirektøren, der har det. Jeg har det overordnede personalansvar, men det er jo ham, der har det direkte personalansvar. Og så er det jo ikke engang det, fordi det er jo i virkeligheden de forskellige ledere på de forskellige. Og vi har også HR og så videre, personalechef og alle de her ting. Så det er måske det, der har været sværest og hårdest for mig, det er ikke at kunne få lov til at lede nogle mennesker tæt, men være sådan meget en overordnet leder og være en politisk leder og leder for et byråd, men i virkeligheden knap så meget for sine medarbejdere, fordi det kan ikke lade sig gøre.
Men på den måde bliver det vel også lidt mere ensomt så?
Ja, det er meget, altså, at være borgmester er et meget ensomt job. Og det er det jo, fordi at du jo, bortset fra i de fire store kommuner, største kommuner, så er der jo kun én, der er på arbejde hele tiden. Alle de andre har jo et arbejde ved siden af. Og det vil sige, at dels sidder jeg alene, jeg er den eneste, der har et kontor, og jeg er den eneste, der er på arbejde som politiker hver dag. Men jeg oppebærer jo efterhånden også en viden, som de andre ikke har en chance for at tilegne sig, fordi jeg har tiden til det. Så, og fordi jeg hele tiden har direktionen siddende udenfor, og bliver klædt på og hjulpet, og kommunikationsafdeling. Og borgmesteren får jo på alle måder alle fordele i forhold til de andre byrådsmedlemmer, i forhold til både at få support, men også at få viden.
Ja, jeg tænkte på feedback. Uden at vide præcis, hvordan det foregik, mens du var landstræner i håndbold for både kvinder og mænd. Men jeg går ud fra, at der kom jo også noget, altså den der tætte kontakt, mandskabspleje, gik vel også, at du fik noget feedback på din egen...
Jamen, der var jo både feedback fra ens lederkreds, kan man sige, og så fra spillerne. Og det var der, og det skulle der også være, fordi ellers bliver det jo sådan autoritært. Og der er det jo også rigtigt, altså, ja, feedbacken her kommer vel fra kommunaldirektøren en gang imellem, og når man sidder og diskuterer et eller andet, men ellers så passer hver jo deres politisk set, fordi det er forskellige politiske partier, og det er jo også forskellen, det er jo, at vi vil alle sammen gøre noget godt for vores kommune, Viborg Kommune i det her tilfælde, men det er jo ikke... Vi vil jo ikke nødvendigvis gøre det på samme måde. Og der er det jo nemmere på et sportshold, fordi der er vi alle sammen enige om, at det er den her vej, vi går, og vi skal opnå det her.
Men hvis du så bliver lidt i sportstermer, som træner, der skal man så få sine spillere til at levere optimalt. Har du kunne udnytte nogle af de tricks og de mekanismer fra sporten, også til at få... Kan man sige, de nære medarbejdere, altså dem, du så har haft en daglig kontakt med?
Ja, ikke på samme måde. Det må jeg ærligt sige. Det er også for ikke at gå... Jeg går jo hele tiden ind over andres grænser, hvis jeg begynder at lede nogle medarbejdere, som der er ledere for. Og det tror jeg, man skal passe meget på. Altså, jeg kan godt observere, når jeg kommer ind i byrådssekretariatet, når jeg går forbi der om morgenen, og så, hvis der er en eller anden, der hænger med hovedet, og måske skulle have noget hjælp. Men det er bare ikke lige nødvendigvis mig, der skal gøre det, fordi det det er der en chef ansat til. Og der ville det nok være, synes jeg, at gå over nogle grænser, hvis jeg begyndte at blande mig i det.
Og det var det jo sådan, da du var træner. Der kunne du tage den der personlige sammen.
Der kunne jeg tage den der hele tiden. Ikke?
Så der er folk, der har brugt mig, altså i andre sammenhænge, både andre borgmester og også folk, der skulle, der har stillet op til valg og gerne bare ville være politikere, så når der er spurgt, om jeg ville give feedback til dem, og jeg ville hjælpe dem, og jeg har også haft folk, vi har ansat som sådan lidt uden for huset, sådan, hvor jeg også sidder som formand for nogen, hvor de har spurgt, vil du hjælpe mig med det, og sådan noget. Så det har nok mest været den anden vej, at jeg har hjulpet nogen, som er kommet og spurgt, som ikke var de nærmeste medarbejdere.
Hvis vi skulle stille sådan lidt kynisk op, så er der så brug for, er der mindre brug for empati som politisk leder, end der er for det som træner?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi jeg synes, empati er så enormt vigtigt, når du sidder i for eksempel budgetforhandlinger. Fordi hvis du gerne, og det har jeg altid gerne vil, prøve at se, om vi kunne få et budget, som alle partier bakker op om. Det også lykkedes os med 31-0 de sidste par gange. Og det er altså fra den ene ende af partispektret til den anden. Så handler det jo om hele tiden at være opmærksom og observere og være opmærksom på, hvad er vigtigt for hende eller ham. Hvis det er et parti, der er repræsenteret af én i byrådet, jamen så er det jo ligesom, når man har en finanslov, hvis man skal sige ja til finansloven, så skal man have et eller andet. Og så skal jeg jo også sidde og holde øje med, hvad er det, der er specielt vigtigt for hende? Og så slå til med, jamen så tager vi så ikke det her med. Og så kan man sige, så har vedkommende jo bidraget sådan så, at budgettet set fra hendes eller hans side bliver bedre, end det ellers ville være blevet. Og så går man jo med, selvom der måske også er nogle ting, man ikke er enig i. Så der synes jeg, at det er meget vigtigt at være opmærksom på det og have empati. Og også nogle gange, hvis der er nogen, der siger, men det her vil vi ikke være, og så videre, så sådan lige måske siger, men skal vi nu ikke lige holde en pause her, så prøver vi at se, om vi kan finde ud af det og sådan noget. Så i forhold til forhandlinger og forhandlingsøje med og sådan noget, der er det super godt og afgørende, synes jeg.
Så lige for igen, for der er jo sammenligning til dit trænerarbejde. Er det ikke sådan lidt sammenligneligt med at gøre de spillere tilfredse, som du vil komme til at spille en marginal rolle, sådan at de stadigvæk har den fornemmelse af, at de er en del af det, og at de også har indflydelse, selvom de måske kun skal være med i 5-10% af
det? Det handler jo om i alle sammenhænge at skabe et fælles ejerskab. Og det der ejerskab kan nogen jo på et sportshold godt miste, hvis de ved, at de aldrig kommer til ind på banen. Og jeg har jo altid lavet sjov med dengang, jeg var træner, og siger, hvorfor i alverden udtager I de der spillere, hvis I ved, at de ikke kan spille? Så udtager nogle færre. Fordi jeg synes, det er lidt at gøre grin med folk. Men der er jo også nogen, der synes, det er fint bare at være en del af det. Selvom de godt ved, at de ikke kommer ind. Det skal jeg jo også huske. Så jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at man finder ud af, hvad er det for nogle typer af mennesker, og hvad er deres behov, og hvis deres behov var, at hvis de skulle være med, så skulle de dele med os på banen, så skulle jeg jo finde ud af, jamen kommer de det, fordi ellers så skal de ikke være med, for deres egen skyld i virkeligheden, og for min skyld, og for holdets skyld. Hvor hvis behovet var, at det var dejligt at få lov at sidde på bænken, jamen så kunne man godt det. Jeg har bare altid haft den holdning, at jeg vil gerne have, at hvis man kan se noget i folk, og de har nogle kompetencer, så skal de jo også bruges til noget. Og det mener jeg, at alle mennesker kan. Så jeg synes stadigvæk, det handler om, og det gør det meget også i den her offentlige verden, at det handler om at løfte folk op til at tage noget ansvar, som de måske ikke har været vant til at tage, og tillade, at de tager ansvaret. Det vi er heldigvis kommet mere og mere ind på i det offentlige nu, at det ikke alt ikke er, at nogen siger til dig, hvad du skal, men at det mere og mere bliver, at vi har nogle selvstyrende teams, eller vi har noget, der gør, at man må godt tage ansvar, selvom man ikke er sygeplejerske, når man er socialrådgiver, fordi det er det, opgaven er at løse hele delen i stedet for kun lige sygeplejerskedelen osv. osv. Alle de der ting, synes jeg, er spændende. Der er vi blevet meget bedre, og tror, vi bliver bedre endnu.
Du har på et tidspunkt sagt, at politisk ledelse indebærer personlige angreb og konfrontationer, som du i hvert fald ikke kommer til at savne. Hvad gør politik til noget specielt på det her område? Fordi gælder det samme ikke også inden for sport?
Jo, men jeg ved ikke, om det bliver... Altså, man kan jo godt blive kritiseret inden for sport. Men jeg synes jo ikke... Nu ved jeg godt, at vi har været igennem en periode med sociale medier og sådan noget, hvor også sportsfolk bliver mere og mere... Man kan jo også bare lade være med at være på de sociale medier, så opdager man det ikke. Men jeg synes ikke, at den der, de der personlige sådan angreb på, altså hvor man bare sådan, fordi man er uenig i noget, så bliver det ligesom sådan private angreb og grimme ting, der kommer ind over, som de folk, der smider deres galle ud, egentlig ikke aner om noget som helst om. Det synes jeg ikke er særlig rart. Det er ikke, fordi jeg har været voldsomt udsat for det. Jeg har været udsat for det et par gange, men det har ikke været voldsomt. Men nogle af mine kolleger har virkelig været hårdt ramt af personlige angreb, og det, der var værre.
Og det er noget, der så specielt hænger ved politik?
Ja, det synes jeg.
Hvis vi så skal kigge tilbage på det, som, du har nået i din tid. Synes du, du kom i mål med de politiske ambitioner, du havde, da du gik ind på borgmesterkontoret for 7,5 år siden?
Langt de fleste af dem. Jeg gjorde jo det, at jeg lavede en bog, som jeg delte ud til husstandene inden første valg, jeg stillede op til, og igen inden anden valg. Og så kunne man sådan set sidde og sætte tjektegn ved, hvad der er lykkedes. Og langt det meste af det er lykkedes, men det er ikke nødvendigvis færdigt. Det er jo sådan, det er i det offentlige. Så noget af det, som blev sat i søen allerede måske for 5 eller 7 år siden, men der er stadigvæk 3 år til, at det skal indvies. Og alting bliver altid udsat og bliver dyrere, og alt det må man lære at finde sig i. Og der har været både motorveje og fængsler og alt muligt andet, som vi har fået til, som vi har fået til, men ikke er indviet endnu, og det tager stadig lang tid. Så man skal jo glæde sig over det, der ligesom er vedtaget, og man skal passe på, at man ikke bliver for utålmodig. Og jeg er nok lidt utålmodig af natur, så det har været lidt svært. Der er nogle ting, hvor jeg har ærgeret mig over, at det måtte godt lige være blevet færdigt i min tid. Men altså, det er jo ikke det, der er det vigtige.
Men er det ikke det, som, altså hvis man nu skal være lidt rørstrømsk, så sige, at det virkelig gode politiske arbejde, det der, hvor man tænker ud over sin egen valgperiode, men man sætter nogle ting i gang, som på et tidspunkt kommer til at gøre rigtig meget for det område, man nu er anbragt.
Altså noget af det, som har været, synes jeg, en succes i min periode, det er, at vi har fået utrolig mange uddannelser til Viborg, og også fået nogle udenlandske uddannelser, altså med engelsksprogede uddannelser, og vi har fået mange offentlige arbejdspladser hertil, og sådan nogle ting, som ikke bare er noget, der kommer af sig selv, men hvor man virkelig skal arbejde for det. Og det betyder jo meget for en by og en kommune, fordi det gør jo, så er der også noget aftag bagefter til at virke til virksomheder og så videre og så videre. Og det gør jo, at man har en vis uddannet arbejdskraft bagefter også, så det er nemmere at rekruttere. Altså, det hænger meget sammen. Så det har været sjovt at være en del af. Og så som sagt, så har der været en masse ting, der er blevet vedtaget, som bare ikke er færdigt endnu.
Nu har du selv nævnt et par stykker, men er der sådan en ting, som du har været særlig tilfreds med, eller stolt af, at det er lykkedes?
Nå, men altså, det er ikke nogen hemmelighed, at lige starten faktisk dag 2, som jeg var borgmester, der lancerede jeg en sammenhængsmodel, hvor vi fjernede 65 politikker, og så i stedet for valgte 5 temaer, som vi så skulle arbejde med i byrådet politisk. Og vi brugte et år på at arbejde med det, inden vi ligesom inddrog forvaltningen i det. Så det var ikke sådan en bestillingsopgave, hvor vi sagde til forvaltningen, nu vil vi gerne have, at I kommer med nogle forslag til, hvordan vi kan gøre det her. Vi tog den politiske vej og inddrog derefter forvaltningen, der meget lojalt bakkede op om det her. Og den kalder vi sammenhængsmodellen i dag, og den går jo i korthed ud på, at du ikke arbejder i siloer, men at du hele tiden arbejder på tværs. Og det er jo derfor, som jeg også var inde på før, at man også i forskellige personalegrupper kan arbejde med de samme ting, og godt må overtage hinandens arbejde på tværs af faggrænser og udvalgsgrænser og sådan noget. Det synes jeg har været rigtig spændende, og det har jeg også været ude og fortælle rigtig mange kommuner om, hvad vi har gjort.
Jeg skulle lige til at sige det, fordi det er jo sådan set det, der er det store mantra lige nu, ja, og jo også fra regeringens side, ikke? At man skal bryde nogle af de der faggrænser ned.
Jeg vil så sige, at det er lidt svært for regeringen og for Folketinget, fordi at det er jo ikke rigtig kommet videre til de styrelser, der så sidder og... Altså det værste, vi oplever i øjeblikket, det er jo styrelser, der kæmper internt. Så når den ene styrelse har godkendt noget, så underkender den anden styrelse det. Og så sidder de stakkels ministre og ministerier der og siger, jamen det var jo ikke det, der var meningen. Så den mangler egentlig at blive implementeret, kan man sige, på statslig del. Men det er utrolig vigtigt.
Jeg skulle lige sige, at der må næsten lede et job til dig der i forhold til, hvis vi kan udbrede jeres model.
Ja. Jamen altså, jeg har faktisk været rundt i over 20 kommuner og fortælle om den her model. Og du har helt ret i, der er jo flere og flere, der arbejder med det her. Der hvor det er svært, det er de fire kommuner, hvor man har magistrat. Hvor man jo har nogen kalder det rådmænd, nogen kalder det borgmester, det gør man i København. Der står for hver deres udvalgsområde. Og det vil sige, så sidder de så meget på det, så at det er meget svært at lave sammenhæng og tværgående arbejde i de fire magistratskommuner, eller 5, Frederiksberg er det faktisk også. Og det har jeg jo drillet dem lidt med. Og der er ikke nogen endnu, der har sagt andet end, ja, det er du ret i.
Nej, det er også en stor opgave at skulle løse, ja. Især på afstand. En del politikere, de sætter sig i borgmesterstolen første gang uden sådan den store ledererfaring. Og måske har de slet ikke beskæftiget sig med ledelse, hverken teoretisk eller har modtaget undervisning. Er det realistisk at lykkes med sine politiske ambitioner, hvis man skal håndtere ledelsesdelen sådan intuitivt?
Ja, det kommer også an på, om du har et talent for ledelse. Jeg tror, det er svært. Altså, jeg tror, det er svært. Og derfor har KL, Kommuners Landsforening, har faktisk lavet en mentorordning, hvor jeg så også indgår som del, hvor afgående borgmestre skal prøve at hjælpe nogle af de nye borgmestre. Og jeg tror, at jeg tror, at hvis man ikke har prøvet at være leder før, og ikke prøvet ledelsesdelen før, så har man jo dels en kommunaldirektør, man kan læne sig lidt op af. Det tror jeg godt. Og derudover, så kommer det til at tage et års tid, før man får vendet sig til det hele. Det gør det jo også, hvis man er helt, hvad skal man sige, der var en af byrådspolitikerne i det byråd, jeg har nu, der kom og sagde til mig, jamen, det var først efter 2 år, jeg lærte, hvordan jeg skulle gebærde mig. Inden da må jeg nok indrømme, at jeg førte mig lidt hurtigt frem og sådan nogle ting. Og så der er jo nogle ting, vi nok ikke er bevidste nok om at hjælpe folk med, selvom vi laver kurser, og vi laver intro og forløb og sådan nogle ting. Så er der måske nogle ting, der skal siges lidt tydeligere. Og så tror jeg alligevel, at der er nogen, der lytter, og nogen, der ikke lytter, og så lærer de der erfaringsbaseret. Men der er jo også borgmestre, der kommer ind, og det er selvfølgelig ganske få, men som dumper. Altså, der er jo borgmestre, der kommer ind og kun får de 4 år, fordi det duede de bare ikke til. Fordi nogle gange kan det jo faktisk være lidt tilfældigt, hvem der bliver valgt, hvis det er meget tæt. Og hvis det så er en kompromiskandidat, det har vi jo også set, Så nogle gange kan det jo også være en, der slet ikke havde forestillet sig, at de selv skulle have den ledelsesopgave.
Ja, og måske, det var egentlig også det, jeg fiskede lidt efter, at måske er det ikke nødvendigvis nogen, der er specielt dygtig til ledelse, som kommer ind.
Nej.
Det kan sagtens være nogen, der er dygtig til politik, men ikke til ledelse. Og så bliver det jo måske det der med at blive ved med at leve af et flertal, i stedet for at samle. Det er også faren, der ligger i det.
Hvor vigtig er ledelsesdelen, synes du?
For mig, jeg tror det er meget forskelligt, men for mig er det den klart vigtigste. Altså, jeg er jo ikke sådan voldsomt ideologisk baseret. Det parti, jeg stiller op for, det er det parti, jeg altid har syntes, jeg havde flest ting til fælles med. Men der er jo, jeg påstår stadigvæk den dag i dag, der er ingen mennesker, der indeholder alt det, et parti kommer ud med, og som Folketingets partier kommer ud med. Så det handler jo også om, at de ting, man så synes, der måske er knap så godt, eller man ikke er så enig i, at man får manøvreret sig rundt i landskabet og finder ud af, hvordan får vi så stykket noget sammen, som vi alle sammen kan være enige om og lave nogle kompromiser om. Og det har sådan set været det vigtigste for mig, det er at skabe nogle resultater for kommunen, i stedet for, at det absolut skulle være min politik, der igennem, eller nogen andres, der ikke skulle igennem. Og der tror jeg, vi er forskellige også som borgmester, men jeg tror, langt de fleste borgmester og langt de fleste byråd arbejder med at skabe konsensus. Og ved godt, at hvis deres kommune skal lykkes, så nytter det ikke noget at være uenig hele tiden. Jeg kan godt nævne 2-3 kommuner, der i en længere årrække har været uenige hele tiden. Det er delt ikke dem, der har klaret sig bedst. Det kan jeg lige så godt sige.
Jamen, nu er der nogen, der op til valget her jo gør sig nogle overvejelser, om de skal satse på at blive borgmester eller politisk karriere. Hvilke overvejelser, plusser og minuser, synes du er de vigtigste, man skal have, før man sætter kurs mod for eksempel en borgmesterpost?
Jamen, der er jo utrolig mange overvejelser forbundet med det. Dels så skal du være klar til at tage ansvar, og du skal have modet til at kunne blive sagt imod. Du skal også have modet til indimellem at blive upopulær. Træffe upopulære beslutninger, det tror jeg nok er det sværeste overhovedet i kommunalbestyrelser. Der er rigtig mange, der renoncerer, når de kan mærke, at ups, der var lige nogen imod der. Og der er det jo at prøve altid at minde folk om, at dem, der ikke stemmer på dig, de trækker ikke fra i dine stemmer, i det samlede antal stemmer. Og du kan alligevel aldrig få alle til at stemme på dig. Så jeg tror i virkeligheden, at dem, der godt tør at have en holdning, og dem, der tør at få tingene kørt igennem, det er også dem, folk synes er enten godt eller knap så godt om. Og hvis de synes knap så godt om dem, så skidt med det. Det trækker ikke fra, at de stemmer på hinanden. Men til gengæld er der måske dobbelt så mange, der så stemmer på dig, fordi du har nogle tydelige holdninger og tør gå ud med dem, i stedet for hele tiden at sige, jeg bøjer af. Fordi det er egentlig ikke det, jeg mener med at lave kompromiser og sådan noget. Det er, jeg synes, man skal stå fast ved sine holdninger. Hvis man har vedtaget noget, så bliver vi nødt til at sige, at det var det, vi vedtog, og det er det, vi går med.
Altså det, du siger, det er, at man skal kunne tåle noget modvind.
Ja, man skal tåle modgang. Hvis ikke man kan tåle modgang og modvind, så skal man dælme ikke stille op som borgmester.
Men det kræver vel også et godt helbred. Du har selv også måttet melde fra i et par perioder, ikke? Fordi det sidst slider.
Jo, jeg havde 6 uger, hvor jeg var lidt nede, men primært egentlig fysisk betinget, fordi jeg havde noget med noget øre, dårlig hørelse på det ene øre og sådan noget, og balance. Men ja, det slider. Det slider, og det har også slidt i perioder på mig, og det er sådan set også derfor, blandt andet derfor, jeg stopper. Men
tror du, den del kommer bag på?
Ja, jeg kommer bag på folk. Altså, jeg har haft borgmestre i røret, som har spurgt mig, hvad de skulle gøre i forhold til, at de var løbet ind enten i en shitstorm, eller simpelthen var lånet med stress. Og dem, jeg har haft i røret, kom enten tilbage igen og måtte så senere stoppe, eller stoppede. Og det var ikke, fordi jeg ikke prøvede at give, men der er bare ikke nogen formel. Det er bare, jeg skynder mig at sige, det er der ikke. Så du skal være ret robust. Og hvis du ikke er robust, så skal du i hvert fald være klar over, at sårbarhed er okay. Sådan så, at man må godt sige, hvis der er noget, man er ked af eller skuffet over, og man må også godt søge hjælp hos andre, hvis det er nødvendigt.
Det er sådan, kan man sige, måske lidt modsat af det, som man sådan tidligere spurgte. Der skulle tingene forblive meget maskuline.
Ja. Ja, jeg tror ikke på det der. Jeg har jo aldrig troet på det, de her mennesker, der har sagt, jeg er ligeglad med, hvad andre folk synes om mig. Det er løg. Det er der ingen, der er.
Hvad glæder du dig mest til at slippe for, når du nu afleverer kæde og nøgler til nytår?
Jeg glæder mig rigtig meget til at slippe for at skulle have den der kæde på. Jeg har den på 2 gange om året. Jeg hader den kæde, fordi jeg er heller ikke sådan en slipsefyr. Jeg synes jo bare, at den der kæde, den på mange måder udstråler magt. Og her, jeg er her, og I der, og så oppe og nede. Og det er bare ikke mig. Jeg er stadigvæk Ulrik, som der var, inden jeg var borgmester, og som jeg bliver efter jeg var borgmester, og mens jeg har været borgmester. Og derfor den der kæde, den synes jeg virkelig ikke om. Det er den ene ting. Så glæder jeg mig også usigeligt meget til, at jeg ikke skal være med i valgkamp. Fordi jeg hader at promovere mig selv. Jeg synes, og det er egentlig meget forkælet sagt, fordi det kan jeg jo sagtens sige, når jeg var kendt i forvejen. Fordi så har det også været meget nemmere for mig at lave valgkamp, fordi at folk godt vidste, hvem jeg var. Alle mine kolleger, de skal jo gå og sige, hey, se mig, gør mig, og jeg hedder sådan her og sådan noget. Så jeg ved godt, det er lidt forkælet sagt, men jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg synes virkelig ikke om at stå og fortælle om, hvad jeg er god til. Så de to ting, det er det, jeg glæder mig allermest til at slippe for. Og så bliver det bare dejligt, at det der meget, meget store ansvar, man har på sine skuldre, som ligger ret tungt. Fordi jeg er sådan en, der hele tiden, jeg vil ikke sige bekymrer mig, men er opmærksom på, hvad for nogle sager er der nu. Og det her, altså, lige så snart der er et eller andet, så gør jeg noget ved det. Og så prøver jeg at se, jamen, kan vi få de uddannelser tilbage igen, og hvilken minister skal jeg have fat i her, og hvordan skal det der gøres, og hvad kan jeg gøre? Så det at kunne få lov til sådan, lige at trække vejret, og sige, det har jeg egentlig ikke noget med at gøre, det glæder jeg mig også til.
Hvad kommer du til at savne?
Jeg kommer til at savne, altså hvor jeg hader magt, så elsker jeg indflydelse. Og jeg kommer til at savne, at jeg ikke kan gøre en forskel.
Men tror du ikke, du kan komme til det med, hvad du nu end vælger til?
Jo, men nu tænker jeg lige som borgmester, altså jeg kommer ikke til på samme måde at kunne gøre en forskel for Viborg Kommune, som jeg har kunnet i de 8 år, jeg har siddet både i KL og som borgmester her. Det gør jeg jo ikke. Der vil der nok være nogle gange, hvor jeg inde i mig selv tænker, for jeg har ikke tænkt mig at skrive læserbrev, inde i mig selv tænker, kom nu i gang. Gør nu noget.
Hvis du skal give et råd til din efterfølger her, eller også måske også en helt generelt til nye borgmester, hvad skal det så være?
Ja, så er det der med, at man skal. Jeg fik jo lov til her for nylig at deltage i Socialdemokratiets årsmøde. Det var jeg jo meget stolt af. Jeg tror, jeg var den eneste, der ikke var medlem af Socialdemokratiet. Hvor jeg også havde sådan en seance med den nye borgmester, Anders Vinderskjold fra Aarhus, som den unge og den mere erfarne borgmester. Og der siger jeg bare det der med, sørg nu for at være dig selv. Lad være med at pludselig prøve at være en anden, fordi du er blevet borgmester. Sørg for, at de ting, du har gjort før, at føre dem videre. Jeg har jo en ølklub. Jeg er jo meget interesseret i øl. Og jeg har jo en ølklub, der har haft mange, mange år på en restaurant her i byen. Og jeg spurgte byrådet, da jeg startede, Er det okay, jeg fortsætter min ølklub om fredagen? Selvfølgelig er det okay, Ulrik, sagde de så. Og jeg har haft en betingelse over for mig selv, det er, at der bliver ikke diskuteret politik i den ølklub. Den er kørt videre i alle 8 år, og folk synes, det er pragtfuldt. Og fordi det er mig, og det er Ulrik, og det kan de sagtens skelne. Og dem der tror, at folk kan ikke skelne det, de tager fejl. De synes, det er dejligt, at der er en, der bare er sig selv. Så jeg har ikke ændret på noget som helst, hverken med min adfærd eller noget som helst andet, fordi jeg synes, det er kunstigt. Så jeg er den, jeg er, og prøver altid at fremstå venlig og imødekommende. Og hvis jeg har lyst til at drikke en øl på et værtshus, så drikker jeg en øl på et værtshus. Men jeg drikker mig ikke fuld.
Det er nok også meget godt at lade være med det, når man bliver borgmester. Ja.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.